Pēc 8 dienu ilgām sarunām Lozanā, Šveicē, vienprātība par galīgās vienošanās pamatprincipiem saskaņā ar ASV Valsts departamenta publicēto dokumentu ietver šādus punktus. Irāna par 2/3 samazinās urāna bagātināšanas centrifūgu skaitu no aptuveni 19 000 līdz aptuveni 6 000. Teherāna pārveidos vēl nepabeigto Arakas reaktoru tā, lai tas neražotu plutoniju, kas atbilst kodola ieroču ražošanas prasībām. Arī Fordo reaktors, kas izveidots dziļi kalnā, kaut turpinās darbu, netiks izmantots urāna bagātināšanai, bet gan izpētei un attīstībai. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs paziņoja, ka Irānas bagātinātā urāna krājumi uz 15 gadiem tiks samazināti par 98%. Teherāna arī piekritusi vismaz 15 gadus nebagātināt urānu līdz pakāpei, kas ir augstāka par 3,67%. Tas ir daudz mazāk nekā nepieciešams kodola bumbas izstrādei. Par pamatprincipu vienošanās panākšanu kopīgā preses konferencē paziņoja Eiropas Savienības augstā pārstāva ārlietās Federika Mogherini, kas sarunās pārstāv pasaules lielvaras, un Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs. Viņš pauda cerību, ka vienošanās mazinās savstarpējo